Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Да, влязохме вече в предаването «Дай ми правото». И в някакъв смисъл то беше до някъде подготвено от предишния ни разговор, който приключи с това каква работа върши прокуратурата. За прокуратурата основно, не само, но основно ще говорим и сега с моите гости. Радослав Стоянов от Български Хелзински комитет. Здравей, Ради.
Здравей.
И адвокат Даниела Михайлова от организацията Инициатива за равни възможности.
Добре.
Даниела е правозащитник. Работи много с ромската общност, с хора от малцинствата и изобщо, както подсказва организацията, прави каквото е по силите и да, за равните възможности на хората, без значение какъв етнос имат или каква религия изповядват.
Да, това е принципа.
Така, Ради, ти ще го кажеш най-добре. За какво става дума? За това, че прокуратурата...
Става дума за това, че прокуратурата не желае да се заеме с националистическите партии, които проповядват омраза и сегрегация в некъде да е, не просто в някакви телевизионни изяви на някакви случайни хора, а в своите предизборни програми. Тук става въпрос за предизборни програми от миналата
категорично година. Дискриминационни текстове,
о, да,
които присъстват в...
Според нас, според прокуратурата обаче проблем няма.
В предизборните платформи, черно на бяло написани.
Точно така, черно на бяло написани, разписани подробно и артикулирани даже в медии от някои от представителите на тези политически партии. За какво става въпрос? Става въпрос за предсрочните избори от миналата година. Мисля, че бяха май месец. Когато много маргинални партии се активизираха и се опитаха така да влязат в властта. И сред тях, разбира се, най-много националистически имаше.
Да.
Във връзка с предсрочните избори, две политически партии, които сега са в коалиция, тогава още не бяха. Национален фронт за спасение на България, НФСБ и ВМРО-БНД, излязоха със свои предизборни програми, отделни за всяка една от тях. И във всяка една от тези две предизборни програми се съдържаха мерки за справяне с това, което те наричат проблеми с малцинствата.
Може ли да цитираш?
Да, разбира се, ще цитирам, за да имаме представа за какво точно говорим. Ето какво пише, например, в предизборната програма на ВМРО-БНД от миналата година. Как да започнем да решаваме циганския въпрос? Това е раздел в тяхната програма.
И той предполага вече, че има цигански въпрос.
Има цигански въпрос.
А що да няма цигански въпрос? В скоба?
Няма проблем да има цигански въпрос. Въпросът е как подхождаме към разрешаването на проблемите. Това е въпроса.
А има ли български въпрос?
Има всякакви въпроси в едно общество.
Не, ми се струва, че няма цигански въпрос. Има въпрос с бедност, безработица, безпросветност и така нататък.
Да.
Български, цигански.
Това е така.
Има цигански въпрос и той се отразява главно, според мен, в отношението на така нареченото българско макрообщество към малцинствата и различните етнически групи, които живеят, които са български граждани и живеят в България.
Тоест, по цигански въпрос, адвокат Даниела Михайлова разбира общо взето негативното отношение.
Точно така, разбирам, дълбоко вкоренения предразсъдък на нашето общество към етническите малцинства.
В тая програма се разбира нещо различно
така
по цигански въпрос.
Така е.
Ради, извинявай, продължи.
И аз ще отворя една скоба. Нали, твърде възможно е, например, ромите да са диспропорционално засегнати от въпросите, които ти спомена. Бедност, безработица и така нататък. Но въпросът наистина с какви мерки подхождаме към този проблем. Тоест, тя статистиката е обективна. Нали? Това спор няма. Но бедност има, разбира се, и безработица извън ромската общност, както и престъпност. Въпросът е наистина как подхождаме. И ето как подхожда ВМРО-БНД. Най-напред те отделят бедността и безработицата и престъпността на ромската общност в специален раздел, който са кръстили как да започнем да решаваме циганския въпрос. И ето какво предлагат те. Например, въвеждане на платени форми на трудова повинност за трудоспособни, но трайно безработни. Пак отбелязваме, че тук става въпрос за тая трудова повинност само за циганския въпрос. Така да. Те са ги отделили. След това предлагат система за труд срещу сметки. Става въпрос за задължения по сметки за комунални услуги, неплатени, ток и така нататък. След това, тук е интересната част, създаване на доброволни отряди за защита на населението.
Кой кого защитава?
Ами аз го разбирам така. Защита на нециганите от циганите. По тяхната лексика, която те използват. Защото все пак това е отделено, да започнем да решаваме циганския въпрос. На населението, подразбира се, на целокупното население. Явно то трябва да се защитава от ромската общност по някакъв начин. Да. Мерки срещу незаконно строителство, държавна политика за несоциализираните общности, план за действие, какъвто впрочем има отдавна.
Мерки срещу незаконно строителство, мисля, че бихме аплодирали такова нещо, но не в рубриката ромски или цигански въпрос, а
да,
в рубриката
за
законност.
Като цяло, да. А сега да видим партия НФСБ, тяхната програма. Те също имат един раздел отношение към етносите, малко по-тактично кръстен. И в него се казват неща като това, че не мнозинството се интегрира в малцинството, и мнозинството не трябва да се съобразява с правилата и обичаите на малцинството. Тоест интеграцията от Национален фронт за спасение на България, те разбират един вид като асимилация. Тоест мнозинството не трябва да се съобразява с правилата и обичаите на малцинството, а малцинството е един вид трябва да се интегрира, по техни думи, т.е. да се асимилира, всъщност, реално, за това, за което става дума, в мнозинството. И нулева толерантност при отказ от интегриране. Според тях причината за нарастване на циганската престъпност е отказът на държавните институции да прилагат законите в циганските гета. Т.е. не бедността, не някакво социално изключване, ами просто защото органите отказват да наказват еди къде си, затова там има престъпност, видите. Защото извън гитата няма престъпност никаква. И след това вече идва много интересна част. Премахване на всички незаконни постройки в циганските гита и създаването с минимални средства на отделни селища извън големите населени места в пустеещ държавен фонд, в скоби фургони, като бъдат обезпечени с минимално необходимите битови условия. Като там е осигурено денонощно полицейско присъствие, както и спазването на екологичните и здравните нормативи.
Лагер.
Лагер. Тоест изолирано място, пазено от полиция, което още повече, гореописаните изолирани селища, пише малко по-надолу, могат да бъдат превърнати в туристическа атракция.
Моля.
Да, което е масова практика в най-развитите демокрации, например индианските резервати в САЩ, аборигенските селища в Австралия и циганските селища в Чехия и Унгария.
Знаете, наистина, тук не знае човек повече трагично или повече комично, жанра може би е трагикомедия.
Така.
Наистина така ли? Значи, отделяме ги тези хора някъде извън градовете, в едни фургони, даваме минимални битови условия. Добре, не знаем какво са минимални, там да не умрат, нали?
И ги превръщаме в атракция, туристическа.
Дори ми е интересно, че нищо не е споменато за определен пропускателен режим.
Да, идват някакви хора от света и ние какво показваме?
Изолирани. Те са наречени изолирани. Сега изолирани по какъв начин? Да. Има полицейско присъствие.
Добре, значи това пише в две програми.
Това пише в две програми.
Така.
Български Хелзински комитет представлява жалбоподател, който подава жалба до прокуратурата.
Миналата година.
След среща с Върховна касационна прокуратура, с представители на Върховна касационна прокуратура, на тях са предоставени тези две програми и съответно те по вътрешен ред препращат това до Софийска районна прокуратура. И оттам започва нашата сага в три прокуратури, като последната наскоро всъщност се произнесе. Става въпрос за Софийска районна, Софийска градска и накрая апелативната прокуратура в София.
се произнесе.
Два са основните лайт мотива и в решенията и на трите прокуратури. И те са първо, че...
решението е, че няма...
Постановленията са, че няма достатъчно данни за извършено престъпление в тези предизборни програми.
А вие пледирате, че престъплението е какво?
Ние пледираме, че престъплението е проповядване на расова сегрегация и дискриминация. Mm-hmm. Член 161 алинея 1 от НК, от Наказателния кодекс. Постановленията казват, че проблем няма. Всъщност тия програми били добронамерени, защото тяхната цел била интеграцията на тия хора. Всъщност решаване на проблеми. Друго, което изпъква така в постановлението...
Да си представям, ако има български въпрос на фона на Европа и нашия български въпрос бива решен по такъв начин, да ни изолират, да ни пазят с едни пушки тук от другите и да викат чужденците да ни разглеждат при минимални битови условия поставени да живеем, тогава интересно дали по същия начин бихме казали, че няма дискриминационно отношение.
Това не е проблем. Според прокуратурата това не е проблем. Тя казва, че проблем е, ако има целенасочени, конкретни насилствени призиви към насилствени действия или организации с цел предстоящо реализиране на такива действия. И понеже няма такива неща, проблем няма, няма престъпление. Няма така идеята за изолация на тия хора, не е лошо. Тя
няма,
решава.
Няма никакъв насилствен момент, да.
Няма насилствен момент, значи няма и престъпление според тях. Призоваване, нали, към насилие няма. Другият лайт мотив е, че тези програми са приети от колективен орган на партиите. И понеже органът е колективен, а според наказателния кодекс наказателната отговорност е винаги и само лична, не може да се търси отговорност от група лица и колективен орган, казва първоинстанционната.
Колективният орган се състои от отделни личности, нали така?
Да,
партиите си имат ръководство, тези ръководства формират тези
програми съвместно.
Обаче прокуратурата, тя се обърнала към политическите партии. Например, заместник-председателя на ВМРО-БНД, мисля, че беше Ангел Джамбаски, ако не се лъжа, казва, че програмите са изготвени от широк кръг авторски колектив по предложения, сигнали и идеи на български граждани с избирателни права.
Тоест, видите ли... Прокурорското диране да, на авторите става невъзможно.
Така казва прокуратурата. Да. Не може. Но в крайна сметка тези документи са приети. Официални документи. Това е предизборна програма.
Да, добре. Ради, спирам те сега, защото трябва да пуснем реклами. Ще продължим след това, защото разговорът е доста по-голям. Не е само тези два конкретни случая. Тук става дума, струми се, за едно систематично пренебрегване на престъпления, свързани с дискриминация, сегрегация. И всичките там...
Именно систематично е най-точното да, определение.
Да, което всъщност е същинския проблем. След рекламите да продължим. Продължаваме разговора с адвокат Даниела Михайлова от Инициатива за равни възможности и с Радослав Стоянов от Български Хелзински комитет. Говорим за това, защо прокуратурата отказва да идентифицира престъпления на дискриминационна основа именно като такива. И в много чести случаи подобни сигнали изпраща на Комисията по дискриминация, вместо тя да ги квалифицира като престъпления, така както повелява закона и съответно да търси съдебно диране нататък.
Да, много правилно. Да, това следва. Е абсолютно масова практика. Мога да кажа, че почти всички сигнали, това го казвам само от учтивост, защото всъщност става дума най-вероятно за всички, които са адресирани до прокуратурата, имат един и същи резултат и той е цитирания от колегата. Те приключват с постановления за отказ за образуване на досъдебни производства. Прокуратурата никога не намира, че е налице престъпление и финално реагира по един от двата наистина смешни начина, а именно или препраща преписката по компетентност към Комисията за защита от дискриминация, или съветва сигналоподателите или жалбоподателите да се обърнат към Комисията, за да установят дали е налице дискриминация като нарушение на Закона за защита от дискриминация.
Опитвам се да си представя как звучи в ушите на хора, които са далече от правозащитната материя, това, което говорим сега. И дали няма да си кажеш, какво толкова се е случило? Защо наистина това е важно? Защо настоявате наистина, когато става дума за дискриминация, престъплението да бъде идентифицирано точно като такова и нататък съответно цялото съдебно диране да проистича от тази формулировка, че е дискриминационно?
В случая е извършено престъпление и всяко едно престъпление, което се извършва на територията на тая страна, следва да бъде преследвано по наказателния кодекс. Отказа на прокуратурата в случая да си свърши работата, ето това е странния въпрос. Боя се, че това е, как да кажа, абдикиране от задължения, което може в един момент да има твърде опасни последици. От една страна всички тези представители на политическите партии, които лансират цитираните предизборни програми, пък и не става въпрос само за тях. Подавали сме сигнали по най-различни поводи, срещу най-различни групи, срещу отделни личности за извършени престъпления, които подтикват към расова омраза. Те непреследвани могат да доведат от една страна до чувството за безнаказаност у всички тези хора и боя се вече сме стигнали до този момент, да, както и до чувството за безнаказаност на цялата публика, която ги подкрепя. От друга страна, естествено, водят до пълно обезверяване у засегнатите групи. И можете да си представите как от другата страна стоят хора, които стигат до следните изводи. Всички искат да ме накарат да се съобразявам с правния ред в тази държава и да изпълнявам всичките си задължения, предписани от закона, но не искат да се съобразяват с задълженията, които имат по отношение на мен. Защо? И никой не ги наказва за това.
Не само една това. Друга много лоша последица, за мен може би тя е най-важната, а именно, че започваме да мислим, че такова мислене е норма.
Точно,
че това е нормално.
Точно,
да затвориш ромите в някакви гета, да ги показваш на чужденци.
Точно така. Излиза, че на теория не сме съгласни, не одобряваме нещо да бъде. В смисъл, някой е написал тия текстове в наказателния кодекс и много малко са хората, които не са съгласни с тях. А следващия момент на практика казваме, ама това не е нередно, нали? Това всъщност е окей. Всъщност, ние сме съгласни с това. И това малко по малко всъщност става наистина начин, по който хората мислят. Те вече го считат за допустимо и приемливо.
Впрочем, на тези програми, които сега радите и цитира, само вие реагирахте от Българския хелзински комитет. Няма ли други организации, които да обърнаха внимание или просто те не са чели задълбочено документите,
всъщност,
вероятно?
Всъщност, както казах, началото на този случай започна с среща с Върховна касационна прокуратура, която беше инициирана с писмо от няколко организации. Само една от тях беше Хелзинския комитет. Много други организации участваха. И съответно те се срещнаха и предоставиха на Върховна касационна прокуратура програмите. Вече тя по вътрешен ред е препратила това по компетентност до Софийска районна прокуратура.
Аз, между другото, също така считам, че е крайно време главна прокуратура да се заеме с създаването на механизъм за разглеждане на всички тези сигнали и за правилна реакция. Това, което те правят, е просто изпращане по компетентност, както казва колегата, а ние не случайно сме се обърнали с сигналите си към главния
значи,
прокурор.
Изпращане по компетентност?
А по принцип едно престъпление се разследва от прокуратурата в съдебния район, в който е извършено. Само че прокуратурата на Република България е едно единно юридическо лице и всяка една повише стояща прокуратура може да изземва преписка от съответната по-ниско стояща прокуратура и да я решава. Както казах, не случайно с последните сигнали се обръщаме към главния прокурор. Достигнали сме до извода, че нито една районна прокуратура няма да обърне внимание и няма да се отнесе по никакъв начин сериозно към сигналите за извършване на престъпления по тези текстове от наказателния кодекс.
Какви имате предвид? Последните сигнали за какво се отнасят? Цитирайте.
Последното, за което си спомням, касаеше лицето Костадин Костадинов, който е общински съветник в Общински съвет Варна, създател на един твърде популярен интернет блог, в който публикува непрекъснато всичките му публикации, които касаят ромите, са изключително агресивни и определено според нас представляват извършване на престъпление по тези текстове от наказателния кодекс.
Сега тук въпросът е защо прокуратурата се държи по този начин.
Много хубав
въпрос. Че, да. Само, че на този въпрос би трябвало да отговори самата прокуратура. Но как да отговори при положение, че няма? За пореден път, ето вие сте свидетели, вчера употребих немалко часове в усилия да направя пробив, едно голямо изключение, да направя пробив, защото някой прокурор да дойде да поговорим по тези въпроси, отново се оказа невъзможно.
Явно са замежирани с медиация.
Или телефоните не отговарят, а там, където все пак имаше прокурори, които не се притесняваха да разговарят с журналист в мое лице, прецениха, че по-добре тази тема да не присъства.
Не само
не присъства
това,
в тази тема.
А къде е Асоциацията на прокурорите в България? Тя все пак би трябвало да е някаква независима единица, теоретично, и да има някакви позиции по такива въпроси, защото в крайна сметка в нейния устав пише, че те ще работят за повишаване на компетентността на прокурорите в България, което
от
би трябвало да включва.
От предишен мой опит и усилия да търся прокуратурата за предаване, тогава съм търсила представител на Асоциация на прокурорите, официално ми беше казано, че всеки прокурор, който говори в медия, може да говори единствено с разрешение от Главна прокуратура, независимо от това, че говори от името на асоциацията, а не на своята служба.
Толкова за... Вижте сега, те са заети тези дни с медиация, занимават се с КТБ и мисля, че просто това е била всъщност причината. Шегувам се, разбира се. Но ето ще ви дам един пример от едно от постановленията по нашия конкретен случай. В един абзац прокуратурата казва, че престъплението по член 162, алинея 1 от наказателния кодекс, е проповядване, нали, на дискриминация, представлява упражнено психическо въздействие, каквото в случая нямало. В другия абзац те казват, че по своята същност предизборните програми имат за цел да привлекат симпатизанти, които да гласуват за тяхната партия. Е, това ако не е психическо въздействие, това ако не е маркетинг, какво е тогава? Значи, аз имам две обяснения. Или прокурора, който е писал това, той не разбира, че всъщност става въпрос за едно и също нещо. Или това е негов умишлен подход да оправдае тези мерки, които са предвидени в програмите. Мисля, че нито едно от двете не е добре. Не трябва да ни успокоява и да ни прави доволни.
От друга страна, най-вероятно истината е и в двете. Тоест, причината да съществуват такива постановления е и в...
Добре, това, може ли да бъде обяснение това, че си отварят много работа прокурорите, ако приемат, че това е престъпление дискриминационно, това
трябва да
отваря работа.
Но тази работа трябва да бъде свършена.
Може ли това да бъде основание? Другото основание, което аз допускам, е, че просто е въпрос наистина на такова мислене, което е масово, след като е масово така и е характерно за менталитета ни като цяло, защо да не е типично и за менталитета и мисленето на прокуратурата? Защото закона е, разбира се, нещо, на което прокурорът трябва да се позовава, но пък той има и възгледи, собствени възгледи, които позволяват да интерпретира един текст така или иначе.
Разбира се, че е така и в различни аргументации на откази на прокуратурата или пък дори на отхвърлени съдебни искове, когато е ставало въпрос за граждански производства, сме ставали свидетели на какви ли не опити да се заобиколи проблема. Така, например, Чела съм постановления за отказ, в които прокурорите твърдят, че в случая не можем да говорим за проповядване на расова омраза, защото става въпрос за две групи, които са от една и съща раса. В смисъл българската и ромската група. Затова не може да не можело да съществува расово противопоставяне между тях.
Ами тук наистина има нещо езиково, някакво недоразумение има. Да, значи, от една раса сме.
Да, въпрос е обаче, че в случая, нали, расова омраза и етническа омраза е едно и също нещо, а пък не става въпрос за един и същи етнос.
Мислите, че тази ситуация може да бъде променена?
Моето лично мнение е, че проблемът е образователен. И тук думата могат да имат преподавателите по право, включително Националния институт за правото, Националния институт за правосъдието, извинете.
Потърсете пак контакт с прокурорите, с асоциацията на прокурорите. Там сякаш ще бъдат по-отворени. Допускам, че биха били по-отворени.
Аз мисля, че прокуратурата трябва да е отворена по принцип към медиите и обществеността, защото тя работи в крайна сметка за кого? За кого работи българската прокуратура? И какво отказва, когато тя отказва да говори по медиите по неудобни въпроси?
То няма удобни въпроси, свързани с прокуратурата, така или иначе, затова тя изобщо не говори. Добре, но не е въпрос толкова това дали говори или не, а какво върши. Така, можем само да кажем, че вашите усилия си заслужават да промените това статукво, доколкото и ние се присъединяваме към нея.
Ние няма да престанем с опитите си за промяна, защото тези опити всъщност изразяват една принципна позиция, която би трябвало да бъде и позиция на правозащитния орган.
Благодаря ви, Радослав Стоянов, Български хелзийски комитет и адвокат Даниела Михайлова, Инициатива за равни възможности.